This is the Standard Podcast. Are you okay?
Brought to you by Application Blockdit. ฟังพอดแคสต์ใน Blockdit. ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนน
โรคทางใจไม่ได้มีแค่ซึมเศร้าเราค่อยๆเปิดกรุเรียนรู้ที่จะรู้จักโรคทางใจมากๆเพื่อให้รู้ว่าอ๋อมันมีโอกาสหลากหลายไม่ได้1 2 3เสียใจอะไรก็ลงไปที่ซึมเศร้าวันนี้เราจะมาคุยกันถึงโรคหนึ่งโรคที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินเป็นชื่อย่อทางภาษาอังกฤษ PTSD Post Traumatic Stress Disorder หรือที่ภาษาไทยหลายๆที่ใช้คำว่าโรคเครียดหลังจากการผ่านเหตุการณ์อันร้ายแรงหรือรุนแรงเราจะมาทำความรู้จักกับโรคนี้มากขึ้นค่ะเพราะว่าบางทีเราก็อยากรู้ว่าเอ้ยมันคืออะไรแล้วสองที่บอกว่าผ่านเหตุการณ์ที่รุนแรงหรือร้ายแรงเนี่ยของฉันเนี่ยมันเข้าข่ายไหมชีวิตฉันก็เจออะไรรุนแรงแล้วร้ายแรงนะแล้วมันมีบางอย่างเกิดขึ้นกับฉันหลังจากนั้นมันเชื่อมโยงกับอันนี้อย่างไรเช่นเคยค่ะเวลาจะพูดถึงโรคทางใจไม่มีวิชาชีพไหนทำได้นอกจากจิตแพทย์โดยอยู่กับนายแพทย์ชยุทธวงศ์เลิศวิศวกรสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ชวนพูดคุยต่อค่ะเรื่องโรคนี้เดิมเคยจะได้ยินโรค PTSD บ่อยๆเวลาที่เขาพูดถึงทหารที่ไปออกรบแล้วกลับมาจากสงคราม
ใช่ครับฝั่งอเมริกาพูดถึงเยอะมากครับอเมริกันสไนเปอร์ของ Clint Eastwood
ใช่ในหนังเราหลายคนรู้จักโรคนี้ผ่านหนัง
แล้วก็เรื่องที่คูเปอร
์ถูกต้องแล้วก็คนพบว่าอ๋อเริ่มเข้าใจด้วยว่าอ๋อพอกลับมาแล้วมันมีความเครียดมันมีภาพหลอนมันมีภาพแฟลชแบ็คคือตัดสลับกับอดีตหรืออะไรก็ว่ากันไปคราวนี้ก็เลยอยากรู้ว่านอกจากสงครามเนี่ย
ครับ
PTSD เป็นโรคจิตเวทที่มีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างคะ
โอเคครับถ้าสาเหตุจริงๆคงเกิดจากเรื่องของสารสื่อประสาทในสมองว่าพอคนเราได้เจอเรื่องที่มันร้ายแรงและรุนแรงอะครับมันทำให้กลไกหรือสารสื่อประสาทในสมองบางทีมีความผิดเพี้ยนไป
มันผิดไปได้ยังไงคะ
มันเป็นในระดับของพันธุกรรมด้วยนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของผมคิดว่าณปัจจุบันอาจจะยังไม่ได้มีคำตอบที่ชัดเจนแต่ที่แน่ๆคือมันทำใหอาจจะเกิดฮอร์โมนความเครียดที่มันหลั่งแบบพีคมากเกิดการเปลี่ยนแปลงซัดเดนเปลี่ยนแปลงของสารสื่อประสาทบางอย่างจนทำให้มันมีอาการผิดปกติที่หลากหลายมากขึ้นการที่เราจะวินิจฉัยคนไข้ผมขออนุญาตย่อว่า PTSD แล้วกันนะ
ได้เรียกว่า PTSD
ในเอพิโซดนี้เราจะใช้คำนี้กันถ้าเอาตามเกณฑ์การวินิจฉัยของแพทย์ที่เขาประเมินแต่เดี๋ยวผมจะมีเกณฑ์วินิจฉัยแพทย์แล้วมีเกณฑ์วินิจฉัยส่วนตัวของผมสักเล็กน้อยนะ
ยินดีมาก
เชื่อถือได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงนะ
ได้เลย
คือถ้าเป็นตามแพทย์อะครับเขาเชื่อว่าสิ่งที่ทำให้เกิด PTSD เนี่ยเกิดขึ้นได้จะต้องคนที่จะเป็นเนี่ยจะต้องได้เจอกับเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงเขาเรียกว่าเป็น life threatening condition ก็คือเป็นภาวะที่มันอันตรายต่อชีวิตอันตรายต่อชีวิตมากๆหรือเป็นอะไรที่ได้รับ serious injury เลยก็คือเป็นการบาดเจ็บที่รุนแรงผ่านเวไหนได้บ้างผ่านการประสบพบเจอโดยตรงเช่นขับรถไปอยู่ดีๆมีรถปาดแซงหน้ารถพลิกคว่ำตลบ15ตลบแต่รอดมาได้ไม่กล้าขับรถอีกเลยเห็นรถแต่ละครั้งรู้สึกแย่เขาเจอเอง
เข้าใจ
โอเคเขาเจอเองสองครับเป็นพยานหรืออยู่ในเหตุการณ์นั้น
เห็นมันเกิดขึ้น
เลยคือเดินเดินอยู่กลางถนนอยู่ดีๆมีมอเตอร์ไซค์ชน10ล้อเปี้ยงคนที่อยู่บนมอเตอร์ไซค์หัวสมองเละเห็นชัดๆถึงแม้ไม่ใช่เราแต่ภาพมันไปละเจอมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งรู้สึกคิดรู้สึกในเกณฑ์การวินิจฉัยใหม่มีเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยครับมีเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องของเป็นการเรียนรู้จากผู้ที่ใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือเป็นญาติพี่น้องที่ประสบพบเจอเรื่องราวนี
้
แม้เราไม่ได้อยู่ใน
ไม่ได้อยู่ในไทม์ไลน์นั้นเลย
ใช่ไม่ได้อยู่ในไทม์ไลน์นั้นแต่ไปเรียนรู้ว่าเฮ้ยเขาโดนอะไร
เขาเป็นยังไง
หรืออาจจะเห็นเขาตอนที่เขาบาดเจ็บหรือเขาแย่เช่นแบบอยู่ ICU แล้วเขาแย่อะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะนับว่าอาจจะเป็นอาจจะได้ด้วยอาจจะได้ด้วยอีกอันนึงคือการ exportเหตุการณ์ที่เป็น life threatening condition บ่อยๆตาม professional หรือตามวิชาชีพ
วิชาชีพที่เสี่ยงต่อการที่จะเห็นสถานการณ์ที่มันรุนแรงเช่นแพทย์ฉุกเฉิน
มี paramedics ใช่ครับแพทย์เองตำรวจ
น
ักข่าวอาชญากรรมที่จะต้องไป export ข่าวบ่อยๆเขาว่า repetitive บ่อยๆ
มันซ้ำเนอะมันเจอ
ใช่อาจจะทำให้เป็น PTSD ได้
อันนี้
คือในเกณฑ์การวินิจฉัยของทางจิตแพทย์นะครับแต่ว่าในมุมผมจริงๆเนี่ยอย่างที่คุยกันคนแต่ละคนมี threshold หรือมีตัวเส้นของ
เส้นวัดว่าถึงไหนเส้นไหนคือรุนแรงใช่หลายคนอยากรู้ว่ามากแค่ไหนคือเท่ากับเหตุการณ์รุนแรงที่เข้าข่ายอันตรายต่อชีวิตบางคนมีความรู้สึกราวกับว่าเมื่อตังในบัญชีหมดแล้วตังเก็บก็ไม่มีน
ั่
นร
ู้
สึกว่าอันตรายต่อชีวิตแล้วแม่อะไรอย่าง
น
ี
้อันนั้นผมก็รู้สึกอันตรายนะพี่ดาว
อันตรายไหมอ
ันตรายสิ
แล้วอย่างเงี้ยแบบหรือบางทีเราอ่านข่าวเราไปดูสารคดีเกี่ยวกับ climate change เราค้นพบว่าตายละเรากำลังอยู่ในโลกที่กำลังจะเสื่อมสลายถดถอยอย่างนี้เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอันตรายต่อชีวิตเราอันนี้มันเข้าข่ายไหมคะ
เอาจริงๆตามเกณฑ์ไม่เข้าครับ เอาจริงๆตามเกณฑ์ไม่เข้าแต่ผมมองงี้นะ ผมมองว่า PTSD ไม่ใช่ all or none disease แต่มันมี spectrum
มันไม่ใช่ว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นความหลากหลายเป็นเรนจ
์ผมรู้สึกว่าโรคทางจิตเวชอ่ะไม่ใช่ all or none disease หมายถึงว่าถ้าไม่ครบไครทีเรียคือไม่เป็นเลยผมว่าไม่อ่ะแต่มันหมายความว่ามันมีดีกรีมากหรือน้อยทำไมแล้วงั้นเราต้องวินิจฉัยทำไมเราจะได้รู้ว่าโอเคเราจะสื่อสารกันอย่างไรว่าระหว่างแพทย์ว่าเฮ้ยคนนี้เป็นอะไรแล้วเราจะได้มีวิธีการในการรักษาแต่อย่างที่พี่ดาวพูดถ้าพี่ดาวโดนฟ้องล้มละลายแล้วมันทรอมามากสำหรับเรามันทำให้ครอบครัวแย่มันทำให้อะไรแย่แล้วเรารู้สึกว่ามันมีอาการเหมือนที่กำลังจะคุยกันต่อไปเนี่ยสำหรับผมอาจจะไม่ได้วินิจฉัย PTSD แต่ผมก็ช่วยเขานะผมก็รักษาเหมือนกันเพราะผมรู้สึกว่า pathology หรือว่ากลไกการเกิดไม่ได้ต่างกันครับเพราะมันเป็นการรับรู้ต่อสถานการณ์ที่มันร้ายแรงรุนแรงแล้วมันทำให้เขามีความคิดหรือมีอารมณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าอาจจะไม่ได้บ้างไหมที่ผมรู้สึกว่าที่เขาเอามาเป็นเกณฑ์ตรงนี้เพราะเหตุการณ์เหล่านี้มันรุนแรงและมันมากมายมันกระตุ้นเราได้ถ้าเป็นเหตุการณ์อย่างสมมติประสบอุบัติเหตุอย่างเงี้ยครับมันชัดเจนถูกไหมครับเห็นรถแล้วมันกลัวเห็นอะไรแล้วมันกลัวแต่เงินหมดธนาคารเห็นธนาคารแล้วกลัวเหรอเปิดแอปธนาคารแล้วกลัวเหรอมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่เขาทุกไหม
ทุก
เขาทุกเพราะฉะนั้นมันมีความแตกต่าง
มีความแตกต่างนั่นแปลว่าโอ้โหแปลว่าฟังแบบนี้สบายใจหลายคนก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊แล้วเราจะมาวินิจฉัยเพื่อให้รู้ว่าเรามีโรคอะไรเพื่ออะไรหลายคนก็สงสัยว่านี่เป็นการแปะป้ายหรือเปล่าคือบางทีการที่คุณเข้าไปอยู่ในวงการแพทย์เขาก็อยากจะมีอะไรบางอย่างที่วางคุณในพื้นที่ที่เขาจะสื่อสารได้ว่าประมาณเนี้ยจะดูแลคุณอย่างไรเขาก็เลยมีชื่อแปะมาเป็นชื่อเพียงแต่ว่าถึงคุณไม่ได้เข้าข่ายไปในชื่อนั้นๆแต่คุณกำลังทุกทนกับสิ่งที่คุณประสบอยู่เขาก็พร้อมจะสปอร์ตคุณ
ถูกต้องครับถูกต้อง
เพราะฉะนั้นถ้างงสงสัยไม่แน่ใจว่าเฮ้ยอาการร้ายแรงขนาดนี้แล้วฉันเริ่มหวั่นใจใช่หรือไม่ใช่ยังไงก็ไปพบจิตแพทย์เถอะใช่หรือไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ประเด็นแต่คุณจะได้รับการเยียวยาและช่วยเหลือ
แน่นอน
แน่นอน
ใช่ครับอันนั้นสำคัญกว่า
ใช่และมันสำคัญกว่าเอาล่ะค่ะได้เวลาสังเกตอาการค่ะอยากรู้จังเลยว่าอาการมันจะเป็นยังไง
โอเคอันนี้ผมขอพูดในกรณีที่เราวินิจฉัยเป็น PTSD แล้วกันนะ
ค่ะเฉพาะ PTSD
ผมยกตัวอย่างที่ตะกี้คุยกันคือโอเคประสบอุบัติเหตุทางถนนรถคว่ํา15ตลบแต่เรารอดมาได้โอเคอาการแรกที่เรามักจะเจอเขาเรียกว่าเป็น intrusion symptom intrusive symptom ก็คือเป็นอาการที่มันทะลวงเข้ามาหาเราโดยที่เราไม่ได้ต้องการ
ไม่ได้เปิดประตู
ไม่ได้ต้
องการม
ัน
แทรกเข้ามาให้เรารู้สึกเลย
บางคนจะชอบใช้คำว่า re-experienceนะครับก็คือเป็นประสบการณ์เก่าๆมันย้อนกลับมาผมมาได้หลายทางครับ
เช่น
คิดถึงเรื่องราวนั้นซ้ำๆบ่อยๆ
เข้ามาในห้วงคำนึงความคิดของตัวเอง
ถูกต้องครับถูกต้องไม่ว่าจะผ่านความคิดหรือผ่านคือไม่ว่าจะอยู่ดีๆถูกกระตุ้นโดยความคิดของตัวเองขึ้นมาหรือเห็นสิ่งที่เกี่ยวข้องและทำให้นึกถึง
มีตัวกระตุ้นอยู่ด้านนอก
ถูกต้องเห็นรถยนต์บางคนเนี่ยรถยนต์อะไรก็ได้แต่บางคนอาจจะต้องเป็นรถ
ยี่ห้อนั้น
ยี่ห้อนั้นอะไรพอเห็นปุ๊บโอ้โหรู้สึกขึ้นมาทันที
มันเป็นอาการทางความรู้สึกทางร่างกายเลยใช่ไหมคะความรู้สึกที่มันเข้ามา
อาจจะมีอาการทางร่างกายเกี่ยวข้องด้วยได้ครับแต่ว่าเด่นๆมันจะเป็นด้านความคิดก่อนเลยว่าเฮ้ยมันคิดอีกแล้วอ่ะมันโผล่มาอีกแล้วภาพนั้นมันเหมือนย้อนมาอีกแล้วอ่ะเห็นเหมือนอยู่ในเหตุการณ์ทุกอย่างมันซ้ำภาพเดิมหรือเกือบเหมือนเดิ
ม
เป็นแบบนั้นเลยอันนี้เป็น intrusive symptom ที่จะเกิดขึ้น
มันจะอาการคล้ายๆตอนเราเลิกกับแฟนเนา
เวลาเดินไปตรงไหนเฮ้ยร้านนี้เราเคยกินข้าวด้วยกันนะ
หรืออะไรแบบนี้ภาพปั๊บๆแต่นั่นไม่ใช่ PTSD ใช่ไหม
ชวนดราม่าอีกแล้วอ่ะ
แต่ว่ามันจะให้ความรู้สึกคล้ายๆแบบนั้นที่แบบ
เห็นไหมล่ะคนเรามันแพริ่งเสมอผมบอกแล้วคนเรามันเชื่อมโยงไปหมดแต่พอมันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากความเชื่อมโยงมันยิ่งแรงครับ
ใช่ปฏิกิริยาที่เกิดกับเรามันจะแบบว่าแรงด้วยใช่ไหม
เพราะว่าการจดจำอ่ะควบคู่กับอารมณ์ถ้าพี่ดาวจำได้ตอนพี่ดาวโดนตีเด็กๆหรือผมโดนตีเด็กๆผมจะจำได้ดีว่าเหตุการณ์ที่โดนตีแล้วเรารู้สึกแย่มากอันนั้นคืออะไรแต่เราจะจำที่เราเหตุการณ์ที่มันดีใจหรืออะไรอาจจะไม่ได้ดีมากเพราะว่าสมองส่วนอารมณ์ความรู้สึกมันจดจำเรื่องราวทุกๆได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นยิ่งรุนแรงเท่าไหร่ยิ่งมากมายเท่าไหร่มันยิ่งกระตุ้นได้ง่ายกว่าพี่ดาว
จริงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเข้ามาเราอาจจะเกิดความรู้สึกกลัวผวาตระหนกเครียดคล้ายๆกับวันนั้นได้โดยที่เราไม่ได้ต้องการ
ซึ่งอันนั้นคื
ออ
าการที่เรียกว่า hyper arousal symptom เลยซึ่งเป็นหนึ่งในอาการของ PTSD เพราะเขาจะตื่นตระหนกรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกกลัวรู้สึกเหมือนกับมันถูกกระตุ้นง่ายไปหมดมีเสียงปึ้งเฮ้ยอะไรอ่ะ
ใช่ผวา
ผวาสะดุ้งฝันร้ายนอนไม่หลับอันนี้เป็น hyper arousal symptom นะครับ
นี่คืออย่างที่สอง
ใช่ intrusive เหตุการณ์เก่าๆ flashback เข้ามามี hyper arousal กระตุ้นตื่นตัวง่ายใจสั่นอะไรเวลาที่คิดหรือเวลาที่เกิดอาการอีกอันที่เจอบ่อยเลยคือ avoidance หรือเลี่ยงครับ
เลี่ยง
เลี่ยง
มันเป็นยังไงคะ
คนที่รถคว่ำเวลาเจอถนนจะไม่อยากมองไปที่ถนนเวลาจะเดินทางไม่ไปได้ไห
ม
หรือสมมุติบางคนอาจจะไม่แพนขนาดนั้นนะบางคนช่วงถนนนั้นถ้าเขาเป็นสมมุติแบบไปบ้านเพื่อนอย่างเงี้ยเขาจะไม่กล้าไปหาเพื่อนเลยเพราะไม่อยากผ่านถนนเส้นนั้นเพราะว่าเวลาผ่านปุ๊บมันจะคิดแล้วมันจะกลัวนะครับถ้ามันเป็นทางกลับบ้านเขาล่ะทำยังไงอ่ะ
นั่นสิ
เขาก็ทรมานทุกๆครั้งที่เขากลับบางคนนะครับพี่ดาวยอมเลี่ยงอ้อมเลยไม่ผ่านทางเดิมเพื่อไม่ให้ตัวเองรู้สึกไม่ดีหรือถ้าบางคนเป็น PTSD จากภัยธรรมชาติเช่นสึนามิ
ใช่ใช่
เขาไม่กล้าไปทะเลเลย
ใช่ๆมันเกิดขึ้นมันก็ยากเนาะมันเป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสมากและการแค่จะนึกย้อนหรือเฉียดกับความรู้สึกคล้ายๆแบบนั้น
ทรมานมากพี่ดาวทรมานมากมาก
อ๋อเห็นภาพ3อย่าง intrusive hyper arousal แล้วก็ avoidance
อันสุดท้ายคือเขาเรียกว่าเป็น negative emotion ครับคือเป็น negative reaction หรือ emotion คือเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายในด้านลบครับเช่นอารมณ์เศร้าอารมณ์กังวลอารมณ์เบื่
อ
หรือความรู้สึกที่มันไม่ดีต่างๆ distress ความทุกข์ทรมานที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่ได้ประสบพบเจอกับเหตุการณ์ที่มันมีความรุนแรงถึงชีวิตตรงนั้น
ก็คือเศร้าค้างยาวเครียดค้างยาวมาก
ังวลเป็นเยอะไม่อยากทำอะไรมองตัวเองไม่ดีมองตัวเองแย่อาการเหมือน depression เลยพี่ดาว PTSD กับ depression มีอัตราการเกิดโรคร่วมสูงมากนะครับสูงมากเพราะ PTSD หา depression เสมอมักจะเจอไปด้วยกัน
มันไปทางนั้นได
้และจริงๆพี่ดาวในประสบการณ์ที่ผมดูแลคนไข้มาเริ่มต้นมารักษากับผมด้วย depression นะซักประวัติไปเรื่อยๆมี PTSD
ร่วมด้วย
แต่แค่คนหลายๆคนจะมองว่าเขาไม่ได้อยากที่จะขุดมันมาเล่าและเขารู้สึกว่าเขาจัดการมันไปได้แล้ว
เขาก็อยากจะเข้าใจว่ามันผ่านไปแล้วเราไม่ต้องกลับมาวนเวียนอีก
ใช่ครับ
แต่ว่าเขาอยากให้มันผ่านแต่มันไม่ได้ผ่านไปจริงๆ
ใช่ครับ
เอาอย่างนี้แล้วพอสมมติว่าเราอยากผ่านมันไปได้จริงๆเราจะผ่านมันไปได้ยังไงคะการก้าวข้ามผ่านผลกระทบที่เนื่องมาจากเหตุการณ์รุนแรงเนี่ยเหล่านั้นน่ะ
การก้าวข้ามผ่านผมมองเป็น2เฟสหลักๆตามการดำเนินโรคละกันครับพี่ดาวการดำเนินโรคของโรคเครียดหลังกระทบกระเทือนเนี่ยจริงๆมันมี2โรคหลักๆก็คือโรคแรกก็คือเขาเรียกว่า acute stress disorder เกิดอุบัติเหตุวันนี้เกิดอาการเลยภายใน1เดือนแล้วหายก็คือเขาเรียกว่า acute stress disorder
สั้น
ๆสั้นๆเลย
ปั๊บ
ปุ๊บปั๊บ
ไป
เป็นปุ๊บหายอาการคล้าย PTSD เลยนะแทบจะเหมือนเลยแต่อีกอันนึงคือเกินเดือนแล้วยังมีอาการอยู่เราจะวินิจฉัยว่าเป็น PTSD ทันทีซึ่งบางคนแปลกมากพี่ดาวมีความแปลก เหตุการณ์เกิดขึ้นสมมุติผมลดความนะผมนอนรักษาตัวช่วง 2-3 เดือนแรกผมปกติมาก
เลยดูสดชื่นเหมือนผ่านมาได้เหมือนโอเวอร์คัมเรียบร้อย
อยู่ดีๆมามีอาการหลังจากนั้น3เดือนน่ะ
โดยที่ไม่ได้มีอะไรกระตุ้น
โดยไม่มีเลยอยู่ดีๆก็เป็นขึ้นมาเขาเรียกเป็นดีเลย์ไทป์
อ๋อมันก็เกิดขึ้นได้
เกิดดีเลย์ได้บางคนดีเลย์เป็นปี
นะแบบเออแบบเหมือนฟรีซตรงนั้นเอาไว้แล้วพอจังหวะหนึ่งที่แบบว่ามันมีบางอย่าง
ใช่ผมมองว่าร่างกายหรืออีโก้พยายามกดมันอยู
่
พอรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้อะถ้าปล่อยขึ้นมาฉันทรมานเกินไป
กูจะ
ใช่
แต่มันก็ไม่สามารถโฮได้อย่างนั้นตลอดไป
ไม่ได้วิธีการเราเลยการรักษานะครับเด่นหลักเนี่ยเราเด่นด้าน2ด้านการก้าวผ่านข้อแรกสุดทางไบโอโลจิคอลคือต้องใช้ยาช่วยยาสามารถช่วยลดอาการต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ negative reaction emotion เนาะเรื่องของ hyper arousal intrusive ก็สามารถลดได
้ก็ลดได้อย่างไวๆและทางร่างกายยาสามารถช่วยไปทำงานด้วยตัวเองเลย
แต่อีกอย่างนึงที่คนไข้ PTSD ควรได้รับร่วมด้วยเสม
อ
คือการดูแลด้านจิตใจหรือที่เขาเรียกว่าการทำจิตบำบัดครับเรามีความเชื่ออย่างนี้พี่ดาวเรามีความเชื่อว่าเวลาที่เราได้รับเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจรุนแรงเนี่ยสมองเราออร์แกไนซ์ไม่ได
้
มันมั่วซั่วไปหมดมันจัดระเบียบไม่ได้เลยอ่ะแต่ถ้าเราได้เอามันมารีสตรัคเจอริ่งใหม่สักหน่อยนึงเฮ้ยมันเล่าให้ฟังในวันที่คุณพร้อมมากขึ้นสิปรากฏว่ามันดีขึ้นนะมันดีขึ้นกระบวนการตรงนี้เราเรียกถ้าเป็นในช่วงแรกๆเราเรียกมันว่า debriefing process คือเราให้เขามานั่งคุยก่อนแต่คนไข้ต้องพร้อมคุยนะ
ใช่
ถ้าไม่พร้อมนี่ยิ่งทำให้คนไข้ทรมานมากกว่าเดิมนะ
ใช่
คือถ้าเกิดเขาได้ค่อยๆมานั่งทบทวนโอเควันนั้นเขาขับรถไปนะอยู่ดีๆมีมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าเขานะจำไม่ได้ว่าเป็นยังไงแล้วอยู่ดีๆมันก็พลิกถ้าเขาค่อยๆนั่นได้เขาจะจัดการกับเหตุการณ์ได้มากขึ้นแต่ควรทำกับแพทย์นะเพราะว่าระหว่างนั้นแพทย์จะต้อง observe ประตอดเวลาว่ามันมีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นไหมหน้าแดงไหมร้องไห้ไหมแล้วยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นอิชชูที่เซนซิทีฟหรือเป็นอิชชูที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ abuse ต่าง
ๆ
อันนั้นยิ่งต้องระวังเพราะมันซับซ้อนครับเรื่องมันซับซ้อนมากๆจริง
ๆขอบคุณมากที่ย้ำตรงนี้หลายคนเข้าใจว่าเกิดเรื่องร้ายๆเราก็ไปเล่าให้ใครสักคนที่เราไว้ใจเพียงแต่ว่าพอเหตุการณ์ที่มันทำงานซับซ้อนเชื่อมโยงกับจิตใจเนี่ยการที่เราจะชวนให้เขาทบทวนหรือกลับไปรีวิสิตกับเรื่องนั้นเนี่ยมันควรจะอยู่ในการประคับประคองของผู้ที่เทรนมาอย่างเชี่ยวชาญเพราะว่ามันมีความละเอียดอ่อนอีกหลายอย่างไม่เช่นนั้นเราจะไปเป็นกระบวนการคนทำซ
้
ำ
ใช่เลยครับ
ซึ่งบางครั้งเราจะเกิดเห็นในกระบวนการที่เขาไม่พร้อมจะอบอุ้มทางจิตใจแต่เขาจะชวนให้คนเล่าเรื่องเศร้าออกมาเยอะๆแล้วบางทีมันได้ผลที่ไม่ได้ช่วยเท่าไหร
่ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเรื่องที่มันหนักหนาแล้วอยากจะจัดการกับมันจัดการได้ทันทีอย่างรวดเร็วคือทางร่างกายยาก็ช่วยทำงานกับสารเคมีกับฮอร์โมนกับสารสื่อประสาทได้สองก็คือในระยะยาวช่วยจัดเรียงใหม่เวลาเราเจอที่มันรุนแรงอะค่ะเหมือนเราเหมือนแบกถุงอะไรสักอย่างแล้วข้างในมันเต็มไปด้วยอะไรไม่รู้เรารีบโยนใส่ชั้นเปรี้ยงใส่ไปก่
อ
นเพราะมันหนักเราไม่อยากฉีกมันนานแต่การโยนเปรี้ยงไม่ได้จัดระเบียบแบบนั้นมันก็แบบ
สเปะสปะ
สเปะสปะเมื่อเราพร้อมแล้วมีคนอยู่เคียงข้างบนความไว้ใจและความปลอดภัยเนี่ยเราค่อยๆหยิบมันออกมาเปิดดูทีละนิดแล้วค่อยๆเรียงตามตัวอักษรทบทวนมันอย่างช้าๆนั่นเป็นวิธีการก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ที่มันกระทบกระเทือนจิตใจหรือทรอมา
อัน
นี้ไปได้
แต่ต้องย้ำว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ด้วยนะ
ใช่
อ
ัน
นี้สำคัญมาก
สำคัญตรงนี้มากๆเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยสำหรับใครสักคนที่เป็นเพื่อน
ครับ
แล้วเราอยากจะอยู่เคียงข้างเขาอยู่เคียงข้างได้เอามากเท่าที่คุณสบายใจและต้องการแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณค้นพบว่าการรับฟังเพื่อนในฐานะเพื่อนคุณเริ่มไม่ไหวหนึ่งคุณเริ่มจัดการตัวเองไม่ได้ด้วยแล้วคุณไม่แน่ใจว่าคุณจะดูแลเพื่อนไหวไห
ม
ก็ชวนกันมาพบแพทย
์
เฉพาะทางหรือว่าผู้เชี่ยวชาญทำงานกับตรงนี้ไปก็ได้เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราเห็นคำว่า trauma
คร
ับ เราจะไม่มองว่ามันเป็นเรื่องเล็กมันเป็นเรื่องใหญ่มากทรามาทางกายยังเห็นได้ชัด
ๆ
นั่นก็ว่ายากแล้วทรามาทางใจบางทีเรามองไม่ทัน
ยากกว่าย
ากกว่าม
ากมาก
ไปหาคนที่เขาเชี่ยวชาญทางนี้ค่ะ
พอพูดถึงมีบางประเด็นที่อยากแชร์นิดนึงพี่ดาวแล้วบางคนอาจจะถามว่าเฮ้ยฉันเคยเจอมาก็จริงอ่ะแต่ถ้านะปัจจุบันฉันรู้สึกว่าฉันจัดการได้แล้วอ่ะจำเป็นต้องไปหาหมอไหม
ต้อง ้องกลับไปคุยไหมคะนี่ผ่านมา15ปีแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้จัดการอะไรเลยนะคะแต่ทุกอย่างใช้ชีวิตได้ดีต้องกลับไปคะ
ในมุมมองผมอะครับผมไม่กล้าตอบนะเพราะผมไม่รู้ว่าการที่เขาบอกว่าจัดการได้อะจริงหรือเปล่าเพราะว่าในหลายๆรายมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพี่ดาวหลายคนคนไข้ผมที่รักษา depression เฮ้ยทำไมไม่หายสักทีวะ
เออมันไปติดตรงไหนนะ
เออมันปรับยายังไงทำไมมันยังไม่ดีวะแต่พอเขาทริกกี้ขึ้นมาคำหนึ่งแล้วพอเราฟังเฮ้ยอันนี้แหละเข้าใจแล้ว
มันต้องติดที่อันนั้นแน่ๆเลย
หาสาเหตุได้แล้วว่าเพราะอะไรมันถึงเป็นอย่างนั้นผมบอกงี้แล้วกันครับถ้าคุณรู้สึกว่าคุณใช้ชีวิตแล้วคุณไม่ได้รู้สึกแย่กับมันคุณ move on ได้จริงคุณรู้สึกว่าคุณมีความมั่นใจในตัวเองและคุณเชื่อมั่นในตัวเองได้คุณมีความสุขในชีวิตได้ไม่เป็นไร
ไม่ต้องไปคุย
ใช้ชีวิตไปเพราะผมรู้สึกว่าทุกคนล้วนเคยเจอทรามา
จริง
หนักเบาอาจจะต่างกันถ้าความสามารถของคุณจัดการกับตัวคุณเองได้และผ่านพ้นไปแล้วจริงไปเถอะ move on แต่ในบางครั้งถ้าคุณยังรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันยังรู้สึกวะเฮ้ยบางทีทำไมมันเป็นเยอะวะหรือทำให้คุณกลัวจนคุณไม่กล้าทำอะไรในบางอย่าง
แล้วเรารู้สึกเราก้าวข้ามอันนั้น
ไม่ได้เลยน่าลองคุยผมว่าน่าลอง
ใช้คำว่าน่าลอง
ผมใช้คำว่าน่าลองเพราะว่าไม่รู้หรอกอาจจะไม่เจออะไรก็ได้แต่ถ้าเจอหรือถ้ามันใช่จะได้เติบโตได้อะ
เติบโตแล้วก็จะได้จัดเก็บมัน
ใช่ครับ
ชอบคำนี้ค่ะก็จะได้เติบโตบางคนเข้าใจว่าเรามีการเติบโตทางกายแต่เราเติบโตภายในทางด้านจิตใจกันได้แล้วบางคนเติบโตทางกายจนแบบว่าอยู่ในยุคเสื่อมถอยแล้วอ่ะแต่การเติบโตทางใจอ่ะ
ยัง
เ
ห
ล
ือ
ใช่มันเหลือที่ไปได้อีกไกลมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นลองดูถ้าต้องการถ้ารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงตัวว่าเออฉันไม่ได้ถึงเหตุการณ์นั้นแต่มันอาจจะมีอุปสรรคบางอย่างที่เราค้นพบทำไมเราติดขัดคล้ายๆแบบนี้บ่อยจังเลยใช้ว่าตรงเนี้ยเป็นจุดน่าลองก็แล้วกันฟัง Are You Okay เอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบำบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears